Ceisiodd fynd i'r môr sawl gwaith, a'n roedd y rhyfel yn erbyn Napoleon, a hefyd ail rhyfel Lloegr ar un o dyleithiau wedi rwystro. Dim ond gyda llynges y Brenin y cae fynd yn forwr, a chan nad oedd am gael ei ladd mewn rhyfel cyn gwredd ei freuddwydion, bu'n rhaid iddo aros adref. Roedd heddwch wedi adfer erbyn 1816, a'r llongau masnach yn hwylio'n 1700 unwaith eto. Ac ynta'n 20 oed, ath Enos Jones ar long ym Mhorthladd Caernarfon a dylanio nifer o wythnosau wedyn yn Efrog Newydd. Roedden nhw'n ddyleithiau yn dal yn wlad ifanc iawn, a gwyddai Enos y cynigiau gyfleoedd lu i ddyn ifanc nad oedd arno ofn mentro. Crwydrodd yn ugam ogam ar draws y taleithiau dwyreiniol yn ennill hynny o gyflog a allai trwy nerth bon braich, yn torri coed ac yn cloddio, yn cludo ac yn claddu. Ar sawl achlysur, ceisiodd gael gwaith fel athro ysgol neu fel clerc mewn swyddfa fasnach. Roedd yr ysgol sabothol wedi gynysgu adjochiad golchael o addysg ac roedd wedi ymestyn gorwylion i ddysg trwy ddarllen cymaint o phosib. Ymfalchiau yn y ffaith bod ganddo Saesneg gwell na neb arall yn ei deulu cyn iddo hwylio o Gaernarfon ac roedd wedi gwell yn arw yn ystod ei ymdeith yn yr Amerig. Ond ni lwyddodd i fechu swydd yr fath. Tybiau mae prif reswm a chosau'r darpar gyflogwyr hynny wrthod oedd ei olwg gan fod lliw hael ac ôl brath y gwynt ar ei groen yn ei fradychu, yn dangos mae dyn a lafuriau yn yr awr agored ac nid mewn swyddfa neu ysgol ydoedd.